Kilometry Jiřího Ješka.
Příjemné čtvrteční odpoledne s radiožurnálem Sport. Příjemný den všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Dnešní den bude s hostem, bude ale samozřejmě taky s mužem, po kterém se náš pořad jmenuje. Tak Jirko, nechám to představení asi rovnou na tobě. Hezký den.
Krásný den všem posluchačům. Dnes ano, máme hosta, máme skvělého hosta. Já jsem za to velmi rád, že si na nás udělal čas. Cyklistický trenér, bývalý skvělý závodník na dráze a můj parťák, se kterým jsme se proháněli nejenom na cyklistických velodromech, ale i na silničních závodech. Marek Miksa. Marku, vítej a děkujem, že si udělal čas na naše kilometry.
Já zdravím všechny posluchače a díky za pozvání.
Marka Miksu jsme pozvali hlavně proto, že on je velkým srdcem a velkou duší cyklistického klubu Kovo Praha, který, jak jsme se dozvěděli teď před vysíláním současnosti, pojímá nějakých 600 cyklistů od těch nejmladších kategorií až pro ty nejstarší kategorie Masters. A Marek Miksa to všechno vede nejenom manažersky, ale i trenérsky a řekli jsme si, že když nám začíná září, a začíná školní rok, nový školní rok, tak hlavně pro naše posluchače, rodiče, kteří mají děti ve věku, že přemýšlí o tom, že by své děti dali třeba do nějakého cyklokroužku nebo sportovního kroužku, tak právě o tom bychom se měli dnes s Markem bavit. A protože cyklistický oddíl Kovo je tady v Praze jedním z největších, který se stará právě o děti, tak jsme si pozvali našeho hosta. Marku, úplně na začátek, než se budu ptát na to, jak jsi se k cyklistice dostal a jak jsi se dostal později k tomu trénování, tak když navážu na to, o čem jsem mluvil, že nám začíná nový školní rok, kdy je ten čas zapsat své dítě do nějakého cyklokroužku?
Asi v zásadě kdykoliv. Já myslím si, že na začátek se sportováním se nemá nikdy čekat, takže jestli je to fotbal, florbal nebo cyklistika, tak je potřeba otevřít Google a najít nejbližší oddíl, najít nejbližšího trenéra a zavolat a určitě vás vezmu.
A je ta trenéřina těch dětí, těch nejmladších, je to spíš o nějakém sofistikovaném tréninku nebo je to spíš o motivaci dětí ke sportu?
To nejsou dvě rozdílné věci, ono se často říká, ale čím víc člověk směřuje k vědě a ponoří se do filozofie někdy tréninku, položí se do fyziologie, do anatomie a půjdeme čím větší to bude věda, tak na konci se budeme věnovat i psychologii a skončíme u toho, že stejně musíme trénovat hromadně, že to musí hlavně bavit, takže skončíme tam, kde jsme začali vlastně u těch skupinových tréninků, takže i ta věda vlastně vede k tomu, že nejsou to nějaké věci protichůdný, je to prostě musí to bavit.
Vy máte jako oddíl Kovo svoje zázemí na jednom ze dvou pražských velodromů, ten krytý v Motole je u svazu cyklistiky a ten váš, ten otevřený, betonová dráha 333 metrů dlouhá na Strašnickém kopci na Třebešíně. Právě tam se odehrává nejvíc to gro těch tréninků.
Tak jak jsme se bavili, tak já jsem teďkom přijel z cyklokroužku, který dělám u nás na vesnici, kus za Prahou, ale jinak samozřejmě většinu kroužků, většinu tréninku máme u nás na dráze. Já si myslím, osobně si myslím, že budoucnost cyklistiky je buď velodrom, nebo horská cyklistika, gravely. To fungování ve městech, zejména na té silnici, je problematický a vlastně si paradoxně myslím si, že jako cyklisti na té silnici skoro už nemáme co pohledávat. Mají se spíš vyčlenit nějaký trasy, než myslím, že je smysluplný, aby na některé cesty jako cyklisti už jako nevýjížděli, ale potom zase opačně, aby se třeba nějaká silnice vyčlenila víc pro cyklistiku.
Vy jste kolem toho pražského velodromu vybudovali i takový bike park, kde mohou ti nejmladší, ale samozřejmě i ti starší a ti vlastně dospělí jezdit na horských kolech. Je právě to místo, kde se setkávají všichni adepti té cyklistiky. Není to tedy o tom jenom, že bychom na tom velodromu vychovávali klasické dráhaře, ale vy se snažíte asi o ten rozvoj a tak, jak tě znám, tak se určitě budeš snažit o ten rozvoj komplexní těch dětí.
Já si myslím si, že nebo Třebešín je symbolem toho, že se říká, že cyklistika je jenom jedna. Takže za covidu, když nám bylo zakázáno nějakým způsobem sportovat, tak samozřejmě to úplně nevím, co se může říkat, ale trošku jsme podváděli. Ale hlavně jsme jako trenéři měli nějaký volný čas, takže já jsem si půjčil bagr, naučil jsem se řídit bagr a postavil jsem tam spoustu práce se udělalo. A určitě v tom mladším, a to jsme u té vědy. Je to vlastně cyklistika, je pohybová gramotnost jako každá jiná. A stejně jako jsou rozhovové cvičení pro každý jiný míčovou hru, pro každý jiný sport, tak cyklista v nějakém věku musí umět ovládat kolo, takže jsme u bikrosu, musí umět skákat, musí umět přejet kámen, musí umět šlapat, to jsme u té dráhy. Takže vlastně Třebešín je o tom, aby to lidi bavilo, cyklistika je jenom jedna, to je taková ta jedna strana mince, ale zároveň je to vlastně obrazem té vědy, kdy v jeden den můžu mít trénink rychlostní za motorkou a zároveň trénovat na těžkém kamení a zároveň tam mít možnost sednout na MHD a být vlastně relativně blízko spoustě lidem.
To mi přijde, Marku, výborná myšlenka. Na jednu stranu dráha, na druhou stranu bajky, jízda v terénu. Na druhou stranu není to aktuálně i při tom, že řekneme, že cyklistika je jenom jedna. Není to pořád v tuhle chvíli tak, že ta silniční cyklistika je jako nejvíc, že je vnímána i ve všech těch kategoriích, že se vlastně i ti lidé, kteří dělají těch disciplín třeba víc, že pak jako často přestupují směrem na tu silniční cyklistiku.
Tak určitě, ale tak to je, tak tam to musí zaznít jako ve sportovním pořadu, tak určitě. Já jsem si říkal, že to musím určitě říct. Takže tak určitě. Silniční cyklistika je královnou cyklistiky, ale každý sport má nějakou disciplínu, která je preferovaná, která je prostě ta slavnější, která je ta populárnější. Takže já si myslím, že to na tom není nic špatného. Za mě dráhová cyklistika je výborná rozvojová věc, výborný tréninkový prostředek. Samozřejmě závodění tam není úplně pro každého, ale většina excelentních silničářů začínala nějakým způsobem ve velmi podobných sportech, a to je dráha a cyklokros. To jsem neřekl vlastně. Pokud je zima, tak tam jezdíme na Třebešně cyklokros, teď tam je trasa natahaná. Fyziologicky to je strašně podobný, je to intenzivní, je to relativně krátký, takže tam se dá začínat prostě. Pro ten začátek je to výborná věc.
Já, jestli se můžu u tohohle pozdržet, udělat cyklokrosovou dráhu, to asi není takový problém, ale my jsme tady párkrát už řešili v našem pořadu, jak to vlastně nejenom v Praze, ale v celé České republice je s tou dráhovou cyklistikou. Jak vy to vidíte do budoucna, protože vlastně my tu žádný pořádný velodrom nemáme a ani nemyslím, že by se uvažovalo o tom, že se velmi brzy začne stavět.
Tak uvažuje se. Je spousta cyklistů, máme sen, že bychom chtěli dřevěný takový ten svatostánek cyklistiky. Já osobně si myslím, že by mnohem smysluplnější bylo postavit v krajích mnohem víc betonových, otevřených, vlastně podobných areálů, které budou výrazně udržitelnější, výrazně levnější na provoz. Ten beton se dá nalejt, na tu stavbu je to vlastně prakticky odpadový materiál, to není nic, co by bylo extrémně drahýho, tam je drahý ten pozemek. Takže s nějakou jako desítkou velodromů ve městech, v krajských městech, vlastně po krajích, tak to si myslím, že by bylo jako rozvojově smysluplnější, ale to by vyžadovalo jako extrémně dlouhodobý plánování a to asi je do pořadu Radiožurnál Ekonomika nebo tak nějak.
No, když se bavíme o té dráhové cyklistice, tak já se vrátím na tvůj začátek. Já tě vnímám jako špičkového dráhaře, byl jsi v reprezentačním týmu, vyhrál jsi jeden z nejprestižnějších tady českých závodů 500 plus 1 kolo, máš na kontě několik titulů mistra republiky na dráze. Z té dráhy si potom častokrát odskakoval i do silničních závodů. Tvojí doménou byly silniční kritéria, která jsou hodně podobná těm třeba bodovacím závodům na dráze. Podle mě seš asi nejbohatší majitel bodovacích trikotů v Plzni na kriterijní lize, kde jsme se každou středu potkávali a dnes se tam jezdí v úterý v areálu na Lopatárně. Takže je i tohle to součástí té tvojí trenérské praxe, ta zkušenost závodníka, protože ty si procestoval na kole vlastně celý svět, viděl si, jak se věnují cyklistice v jednotlivých zemích a podle mě každý závodník sám trošičku je sobě trenérem, protože většina těch cyklistů je natolik inteligentní, že si ty poznatky schání sami. Tak byl tohle to už za doby tvojí závodní kariéry takové ty zadní vrátka, že jednou, až skončíš, tak se tomu budeš věnovat, tomu trenérství?
Tak nějak jako v průběhu to započalo, už v průběhu té závodní kariéry. Tato věc není nic, co by opět nebylo vymyšlený. V armádě funguje nějaká hodnost seržanta, který se stará o takový ty bažanty, co začínají. A tohle to byla moje role jako závodníka, už jako starého závodníka, který mu už táhlo skoro na 30 let, nebo tak postarat se vlastně o ty nováčky, 18-letý kluky, kteří přišli do toho závodního pelotonu v tom našem týmu. Tak stejně, myslím, že jsem k tomu směřoval tak nějak podvědomě už od začátku té kariéry, je mi to blízký. Myslím, že jsem výrazně lepší trenér než závodník. První trenérskou školu jsem nastoupil na FTVS prakticky souběžně s co jsem nastoupil na regulární vejšku, byť jsem to samozřejmě jako nepoužíval, ale prakticky se snažím vlastně čerpat z vlastní kariéry co nejmíň, protože si myslím si, že pokud trenéři trénují ostatní, jako trénovali sami sebe, tak je tam taková zpětnovazební smyčka, kdy člověk se nemá tendenci se zlepšovat a má tendenci opakovat stále stejné chyby. A myslím si, že tohle to je jeden z problémů českého sportu, kdy vlastně na pozice trenérů vstupují bývalí sportovci, kteří dělají to, co se dělalo s nima. A ta tendence k inovacím je potom jako těžší a v úzovkách nám potom se může stát, že ujíždí svět, pokud těmhle lidem, který mají ale tu obrovskou praxi, ale pokud se jim není umožněný nějakým způsobem rozvoj, ať už jako třeba v akademické sféře nebo nějaká publikace a takovýhle věci, což myslím, že v zahraničí je víceméně vyřešený už.
Ty jsi studoval i inženýrské obory, programování, výpočetní techniku. Je to něco, co ti pomáhá v tom trenérství?
Strašně moc. Myslím si, že když jsem se učil ekonometrii, tak jsem jako totálně plaval. Už vlastně, kdyby mi na střední škole, když jsme začali se učit integrály a derivace, tak ano, tam člověk vidí v praxi, že se něco někdy počítá, se nějaká elektrika, pak výhledově potom v mém případě ta ekonomie, ale ten přesah do té praxe tam jako vůbec, myslím si, že ty studenti, nebo aspoň já jsem tomu moc jako nerozuměl. A do praxe třeba u vytrvalostního tréninku, kdy řešíme vlastně objem hodin, co odsportujeme a teď mentálně uvažujeme, jestli jak porovnat cyklistiku na horském kole, cyklistiku na silničním kole, tak máme různou intenzitu, ale vlastně nám to spojuje tepová frekvence a vlastně nás zajímá paradoxně ani tepová frekvence, protože to zase je vztažený k různým terénům, ale bude nás zajímat ty trendy, bude nás zajímat paradoxně integrál, protože to je plocha pod tou tepovou frekvencí a nás bude zajímat, kolik přečerpáme krve. Takže to je pak vlastně taková skoro instalatéřina nějak.
Jaké jsou nejmodernější trendy teďko teda sledování toho sportovního výkonu? Když jsem závodil já, tak to byl nejdřív tep tester, to znamená sportovní měření srdečního tepu, pak wattmetr, který měří výkon, podle toho se do dnešní míry tak nějak orientuje spousta silničních cyklistů, ale já jsem třeba u tebe viděl i měření nasycenosti kyslíkem svalů. Mm-hmm.
Vydalo se to, technologie se strašlivě zlevnily a s miniaturizací se poměrně velký lékařský zařízení se umožnilo dát je na sportovce. Takže máme obrovské množství, ať už my, nebo fotbalisti, zejména, který mají vesty, vlastně GPSky, akcelerometry, tak tam to používáme taky. Neuvěřitelně detailní analýza techniky šlapání, kde mám na každý noze 3, 4, 5 senzorů, na zádech senzor, takže já přesně vidím, jak ten sportovec se jako pohybuje. Můžu změřit každý konkrétní sval, kolik v něm je kyslíků. Mám dechovou masku, která je mobilní, která dřív byla pouze v laboratořích, takže vím, kolik sportovec spotřebovává kyslíků. Takže ty nadstavby na tu tepovou frekvenci jsou ohromný. Ten objem dat, který jsme z těch sportovců schopni získat, je enormní. K těm invazivním metodám, jako je laktát, jako je glykémie, se už přidávají senzory, které jsou neinvazivní. Ty biosenzory jsou, už se dělá se analýza potu, dělá se skutečně, jako neskutečné věci se dají získat, ale právě v tom je ten paradox té vědy, že ten trénink můžeme tak dokonale individualizovat, ale on by se stal tak neskutečně drahým, tak neskutečně individuálním, že absolutně ztratíme tu skupinu, tu motivaci, takže se jako používá se to, ale pak se musíme vrátit zpátky do té psychologie a spíš to vědět o tom, tu vědu využívat, ale trošku s rozumem.
Marek Mixa, cyklistický trenér, je dnešním hostem Kilometrů Jiřího Ježka. Já jsem se právě na to chtěl zeptat, ono to zní krásně, měřit laktát, já nevím, dneska se měří u těch profíků třeba i teplota těla a různé věci, ať už invazivně nebo neinvazivně se dnes dají zjišťovat, ale jak prakticky je tohle vlastně v reálu použitelné pro nějaké děti, nebo od kolika let vůbec se někdo dostane k tomu, že mu jdete třeba v laboratoři měřit, já nevím, kolik dokáže potřebovat toho kyslíku na litr krve a tak dále.
Jasně,
to je, asi malému dítěti, které dorazí na Třebešín, k tomu se jen tak nedostane, ne?
Právě, že by se to mělo stát. Je to tak, je to podobně, jako s tou motivací se řeší, já to uvedu nějaký analogii, kdy se říká, že vlastně dneska je problém mobilní telefon, sociální sítě, mládež, vlastně problémy, spousta problémů a spousta lidí našeho věku má tendenci, tak to zakážem. Nebudeme to používat, zrušíme to, zakážeme to a bude to dobrý. A nebude to dobrý, tím se ten problém nevyřeší. Tu vědu je potřeba použít smysluplně, takže od kdy třeba ten senzor na to měření teploty je úplně úžasná věc. Moje děti, když byly úplně malinkatý, ještě měli plínku a teďkon ty děti jako spinkají samostatně. A teďkon existují nějaký pohybový senzory, který řvou samozřejmě, když to dítě by se jako dusilo. Takže já jsem potřeboval, protože jsem kreativní trenér, zjistit, jak to teplota jako funguje a pokud děti byly nemocný, tak jsem to přilepil na zádička a spinkali s měřákem teploty, která byla prostě live a nemusel jsem používat žádný teploměr. Jo. Samozřejmě je to úplně nesportovní použití, ale vlastně i už u batoleté je to ta technologie, jak se stala skutečně jako dostupnou a levnou, tak se dá použít i v takovémhle nesportovním případě. A obráceně, potom, když vezmu tu vědu, tak teďko akorát probíhá takový posezónní testování u nás v klubu a já už měřím nasycenost kyslíku, protože to je relativně, to zařízení je drahý, ale ten provoz je relativně levný. Biomechanika, zařízení opět drahý, ale provoz strašlivě levný, je to prostě elektronika, nejsou to nějaký odběrový papírky, nějaká laboratoře a takovýhle věci. Takže ten provoz je strašlivě levný a já když se potom podívám na 17-letého sportovce, kde už budu chtít používat vědu, a tam se běžně stane, že v 17, v 15 letech je nějaký propad výkonnosti. Cokoliv se prostě je nějaký, nebo nárůst výkonnosti anormní. A v ten okamžik ty sportovci, rodiče, trenéři mají tendenci navštívit ty nejlepší laboratoře, a my to umíme udělat, a začne se to jako řešit pořádně. Jenomže mnohem hodnotnější informací je, kdyby jsme měli ty informace z minulosti, kdyby jsme viděli, jak se to vyvíjí. Já teď, když to vysvětluji dětem, tak jim řeknu, když vám teď řeknu informaci, že mám 80 kg váhu, tak vám to nic neříká. Vy nevíte, kolik jsem vážil před rokem, jestli hubnu nebo tloustnu. Takže pokud v těch 17 letech já budu mít informace z doby, kdy mi bylo 12, 13, 15, tak ty vědecké informace, tak já je teď změřím, dám je do šuplíku, třeba je použiju. To získání těch informací je strašně levný a potom tu vědu v těch 17 použiju vlastně mnohem líp. Mm-hmm. Takže tu vědu potřebujeme používat zavčasu, čím dřív, tím líp, ale zase stejně jako se všem, jako s rozumem. Nemá cenu, nemůžeme trénovat 12-letý děti pod laktátu, takže já změřím saturaci, ale pak jdeme na společný trénink hromadně a špurt na cedule.
To jsem se chtěl právě zeptat, jestli se potom nevytrácí u těch nejmenších dětí i ta složka, že oni jenom navštěvují sportovní klub, ale třeba vůbec nemají zatím ambice, že to dítě se jednou bude živit cyklistikou. Já si myslím, že právě tohle to je strašně důležitý, ale je to můj laický názor, že kolem těch 12 až 14 let by se asi mělo spíš věnovat tomu, aby to dítě to bavilo, aby měli tu radost z toho, že na ten kroužek chodí v týmu kamarádů a že se mu věnují špičkoví trenéři, ale že tam není důležité to závodění. Jak to vnímáš ty?
Trošinku samozřejmě ano, ale takhle to vnímáme my jako dospělí. My jako všichni rozumní dospělí a řekněme, že rozumný dospělí je každý, i každý trenér, jako málo který trenér je úplně blázen, tak všichni víme, že sportem se nebudou živit, statisticky to ani nechceme, aby se někdo živil sportem, ale říct 13-letému dítěti, že tenhle závod jedeme jen tak, jako důležitý to bude za 5 let, jelikož oni mají vnímání jak akvarijní rybička, takže zhruba vidí dopředu na 5 vteřin, což tak je potřeba brát, takže tohle to jim říct nemůžeme. Takže oni musí vidět to, že my to bereme vážně, oni musí vidět, že my jsme naprostý blázni do cyklistiky a že oni se tím budou živit. To je, je, to, je to jediný, prostě 15-letý dítě je naprosto, a je to správný, je naprosto naivní, všichni budou profesionálové, všichni budou jezdit v Jumbo Visma, naprosto celý tým mi tam půjde a je potom jenom na nás, jak to psychologicky správně uchopit, aby potom ten mentální kolotoč, který nastane, až si uvědomí, že se to nestane, tak aby si uvědomili ten cíl, který my tam jako trenéři máme, aby vzpomínali na smysluplné dětství, aby měli lásku ke sportu a vrátili se k něčemu, ke zdravému sportování, tak to je důležitý. Ale my jim to nemůžeme říct. Jako my jim to řekneme, já vlastně komunikuju s rodiči a potom se sportovci.
No a když ještě na chviličku zůstanu u těch dětí, tak jaké nejmladší vlastně máte v oddílu?
My máme kroužky vlastně už prakticky už ododrážedel. S těma je to trošinku těžší a zase vycházíme vstříc poptávce. Samozřejmě jde o to, že genderově to je tak, že většinu sportu má na starosti táta v rodině, tak to tak jako prostě bývá. A pokud jsou rodiny rozvedený, což je statisticky prostě téměř polovina nebo víc než polovina už, tak je tam spoustu problémů, takže není důvodem z těch sportů vlastně vyřazovat děti, co na ně prostě rodiče v úvozovkách nemají čas, ale to, nebo to neumí kvalifikovaně vysvětlit. Ono je to pohybová gramotnost jako každá jiná, takže pokud se prodávají kola s postranníma kolečkama, my víme, že se to ty děti nenaučejí, tak můžeme do toho aplikovat vědu, můžeme do toho použít prostě právě ty senzory pohybu, ale potřebujeme reálně prostě ty děti naučit se rozjet, takže jo, je to super, já se teď jsem se vrátil z kroužku a já tam vlastně vidím to, tu biomechaniku, toho koordinaci, jak oni to vydrží, jak oni to ty 3-4 leté děti, že musí mít lekci, která trvá prostě 15 minut a pak musí být pauzička, protože ta nervosvalová koordinace po 15 minutách padá strašným způsobem. To můžeme použít, ale v kterýkoliv kategorii.
To vím moc dobře, protože teď, jak se připravu na tu Stardance, tak vím, že přesně ta nervosvalová koordinace jako po chvilce upadá.
No. Ale je pravda, že u těch odrážedel, já jsem to třeba taky sám nevěděl, než moje starší dcera dospěla vlastně do těch nějakých 3 let, kdy jsem chtěl, aby pomalu začala přejít na kolo a vlastně začal jsem si ty informace vyhledávat. A pak, když to člověk se na to dívá zpětně, tak to všechno dává strašně smysl, že ta odrážedla nejdřív, která mají třeba 3 kolečka, pak 2 kolečka, že se nejdřív naučí tu rovnováhu a pak se naučí šlapat. A vlastně, že ty kolečka, mně se to od začátku jako nelíbilo, že ty přidaná kolečka pro tu rovnováhu, já vždycky vidím ty děti, jak takhle jsou prostě na tu stranu šlapu, ale přitom to vlastně nemá už s cyklistikou vůbec nic společného. Zpětně to dává smysl, ale ta osvěta evidentně tady není a jsou lidi, kteří to nevědí. No.
Já nevím, proč to potkalo zrovna cyklistiku, ale když napadne rodiče, že by, nebo napadne to dítě většinou, nebo rodiče, že dáme dítě na nějaký sport, tak když mi napadne gymnastika, florbal, cokoliv, tak já se najdu kvalifikovaný trenéry. Když mi napadne děti cyklistika, tak se právě tatínek sebere a jde ho to naučit. Samozřejmě to je jako chvályhodná věc, ale pokud se použijou základní parametry Jana Mose Komenského, kde jdeme od jednoduchých věcí po složité a že zvětšujeme, děláme obtížnosti po jednom, po druhém, tak jako nejlépe dítě naučíte jezdit na kole, tak taková rada, sundáte kolečka samozřejmě a teďkon je to jste na rovině, protože to je bezpečnější a to dítě se nerozjede. Takže na to jako pak spadá a nikoho to nebaví. Rodič je taky permanentně ohnutý. Takže to, co je potřeba udělat, je najít si kopeček. To dítě se samo rozjede a z hlediska té bezpečnosti je dobrý, že tam je protikopeček. Jo, samozřejmě pokud to klesá víc, tak potom rodič musí běhat. Ale když je tam protikopeček, tak to dítě se rozjede a samo nabere rychlost a udělá jenom jedinou věc. Začne řešit ten balanc. Nemusí se odrážet a dělá jednu věc. A potom už umí ten balanc. Potom to dáme na rovinu teprve. Takže vlastně paradoxně my potřebujeme mít ten skopeček, a pak můžeme začít dělat cyklistiku.
A ten protikopec je ale hodně důležitý. Já občas vidím, jak se proti mě řítí někdo stromovkou dolů a tam to nevypadá úplně bezpečně, protože na konci jsou tramvaje. Jirko, ty jsi chtěl mluvit.
No, já jsem se chtěl jenom zeptat, vyberete tedy i děti, které na kole jezdit vůbec neumí?
Do těch skupinových tréninků ne, to by se nedalo zvládnout, ale pokud to rodiče napíšou, že prostě máme s tím problém, ještě to neumí nebo se často bojí, tak ty trenéři nabízíme vlastně individuální lekce. Takže jsme zase u toho, vlastně použijeme jako nějaký high level trénink a individuální lekce se zdá, že je něco jako totálně přehnanýho, no ale ono to trvá jako 2 hodinky, to trvá jako 2 lekce a pak to dítě se to naučí, v tom jako není problém.
Takže potom, když už to dítě jezdit umí, je mu, dejme tomu, třeba 8 let, jak vypadá taková jedna odpolední tréninková jednotka?
Tak to je strašlivě složitá otázka, protože tam záleží, co si už v těch 8 letech už máme závodníky. Jsou děti, co už trénují, navštěvují tréninky, takže u těch je důležitější už i nějaká vlastně kompenzační cvičení zařadit, protože on je vlastně strašně baví ta cyklistika, ale ten sportovní nebo ten nástroj, to kolo často není úplně vhodný pro ty dětský tělíčka. Bohužel nás potkala ještě druhá metla a to, že jsou dostupný poměrně veliký kola jako průměr těch kol. Takže se nám děje to, že menší děti jezdějí na vyloženě velkých kolech, na velkém náčení sportovním, jak kdyby děti hrály basketbal na velký koš, kam prostě nedohodějí, tak jenomže ta motorika potom trpí, neučí se to, ale samozřejmě jsou jako v vozovkách výkonnější, takže s tím jako bojujeme poměrně často. Ale potom vlastně není důvod v 8 letech nedělat ještě nějaký jiný sport, jo? Takže my máme vlastně v 8 letech máme skupinku, která už má v úvozovkách skoro 3x týdně trénink a je ve skupině úvod MTB, která prostě už vyjíždí ven, učí se už pravidla silničního provozu, že přejíždí přes křižovatku, jezdí někam jako ve skupině, mají koupený drezy, no ale potom máme 8 a vlastně i víc, tam jsou prostě do 13, 15 let děti, to jsou skupinky, to se jmenují kamříci, mívalové a tak a chodí prostě jednou týdně do kroužků, k tomu dělá nějaký jiný sport nebo flétnu nebo keramiku, to je jedno. Takže a můžou plně přecházet, no.
Já jsem právě teď tak zapřemýšlel, protože moje dcera, ta starší, chodí na atletiku zatím, ale taky to tam vlastně, mám z toho radost, že to takhle berou komplexně. Teď třeba v úterý chodí běhat a ve čtvrtek chodí plavat, protože tam mají možnost na Dukle využívat ten bazén. A mám z toho radost, když se to takhle bere a vlastně mi to přijde, jak strašně obtížné to musí být organizačně pro ten klub, protože vy mi řekněte, v jakém věku už jako to všichni berou vážně, nebo protože přeci vždycky tam budou děti, které tam vy vidíte rádi. Oni tam chodí, aby se hýbali a zároveň tam potom už jsou takový ty, ať už ty samotné děti, anebo třeba rodiče to tlačí, jakože čím se to jako víc, tak tím to bude ten závodník, který bude jezdit tu Tour de France.
No, to je pravda a všichni trenéři potom vlastně ví, ale ono se to nedá úplně vysvětlit těm rodičům, kteří tam to jako hodně tlačí. Ta přemíra těch ambic a asi bych řekl, že my to všichni víme, všichni trenéři profesionální, že tyhle lidi nebo ti sportovci toho vrcholu potom vlastně nedosáhnou. Právě protože jezdí hodně po závodech, jezdí hodně po individuálních tréninkách, což je na jednu stranu hrozně fajn. Na druhou stranu do toho vstoupí ta věda. A pokud já v 8-10 letech jezdím po závodech po celé republice, trávím desítky, vlastně stovky hodin v autě, tak potom mám málo nasportováno. Sportovní věda nám to potom převede, jak jsem říkal, tu instalatéřinu, je tam málo přečerpané krve, máme slabší kapilarizaci, takže potom ta fyziologie tam je poměrně jako vidět, že v těch 15-16 letech se to jako vrátí jako bumerang. Ti lidé, protože oni se naučí výrazně víc tu motorickou složku toho sportu, naučí se ovládat to kolo, ale ti starší potom v tom starším věku to doženou, ti ostatní to doženou relativně lehce, ta cyklistika není sport jako hokej, se kterým by se nedalo začínat jako, no.
Později, klidně.
Bavili jsme se o těch rodičích, tak jak rodiče zvládají přestupy dětí z těch jednotlivých kategorií? Protože když se budeme bavit už o těch malých závodnicích, tak oni třeba v kategorii, já nevím, mladších žáků vyhrávají všechny závody, kterých se účastní, nebo vždycky jsou nastupních vítězů, což samozřejmě těm dětem udělá radost. Ale pak najednou skočí věkově do kategorie, kde musí soutěžit s těmi staršími, fyzicky výkonnějšími, a tam se jim najednou nedaří. Zvládáte i tu psychologii pracovat jak s tím malým sportovcem, tak s tím rodičem, který najednou přijde za trenérem a řekne, ale ona Blanka včera ještě vyhrávala a dnes už s těmi staršími nestačí, dělejte s tím něco.
No, já myslím, že zase opět jakoby strašně populární téma rodičů. Já myslím si, že teď ty to nahráváš, to je strašný, ale ono se to bere jako, že rodiče nějaký skoro jako parazit. Jo. Jako, když se řeknu právě ty rodičové, tak se tam je jako strašně negativní konotace. A většina těch dospělých jsou jako všichni rodičové, jo. Takže i ty trenéři jsou rodičové. Takže, ale tohleto téma je spíš na nějakou jako státní koncepci sportu, na nějakého ministerstva školství, Národní sportovní agenturu. My s tím samozřejmě pracujeme, ale na pozadí je vlastně jako financování sportu. My jako kluby ve všech sportech prakticky taháme za kratší konec, protože ti rodiče to financují. Český sport je postaven na financování rodiči v poslední době, tudíž to není, a to je ten důvod, proč to v uvozovkách není, jak to bylo dřív, protože dřív ten klub byl výrazně silnější, mohl říct, jak to bude pro rozvoj toho sportovce, protože věděl, že tohle to není dobře třeba. Dneska my na jednu stranu můžeme vidět, že něco není dobře, ale pokud tam přispíváme v uvozovkách jenom nějakým know-how a ne tím finančním krytím, tak nemáme pravomoce to vlastně jakkoliv dělat.
Já jsem se ptal spíš z toho důvodu, protože já rodič nejsem, vy oba rodiče jste, tak jak moc je těžké to vysvětlit tomu dítěti, že třeba teď první půl rok v té nové kategorii nebude vyhrávat, protože prostě z objektivních důvodů se musí adaptovat třeba na delší závody nebo větší rychlost. A jestli to je těžší vysvětlit těm rodičům nebo těm dětem?
Ono to není o tom, že by to bylo složitější vysvětlování. To vysvětlování je v zásadě jako jednoduchá věc. To je potom zase o nastavení, jestli děláme my jako trenéři svoji práci dobře. Člověk bude dělat nějakou činnost, pokud mu ta činnost půjde. Není úplně racionální dělat činnost, která mi nejde. Takže pokud mám sportovce, který je nějakým způsobem zvyklý, nebo nezvyklý, ale měl by tam být nějaký poměr nějakého úspěchu. Takže pokud ten sportovec má potřebu vyhrávat, tak ten okamžik já jako trenér ho musím poslat na menší závody, aby tu potřebu nějakým způsobem saturoval. Ale právě proto tam, právě z těchto důvodů zase musíme tlačit ten skupinový trénink, aby se ten sportovec dělal ten sport ne pro ty výsledky, ale pro ten kolektiv, což je zase z pohledu té státní koncepce sportu vlastně to nejzásadnější. My jako skutečně jako nepotřebujeme mít miliony profesionálních sportovců, ani to není možný. A vlastně paradoxně, pokud by jsem v extrémním případě, já mám strašně rád jako extrémní případ, že se podívám na NASA, a když to funguje v NASA, tak to bude fungovat i pro nás. Jo, prostě když to bude lepit na měsíci ten lepenka, tak to bude fungovat i tady dole. A pokud by jsem jako šel genetickým inženýrstvím a půjdeme jako, co se možná děje někde v Číně, že budu dostanu jako do ruky jako trenér prostě tady kojence a udělíme z něj prostě několikanásobného olympijského vítěze, tak já ho prakticky, a to bude ten extrém, to bude prostě to nejextrémnější, co budu moct udělat, tak já ho do těch 15 let vlastně s ním jako nebudu soutěžit. Nebo já s ním budu soutěžit, abych udržoval nějakou tu zdravou soutěživost, ale nebudu mít potřebu nějakého hodně velkého sportování. Já budu mít potřebu, pokud to postavím takhle extrémně, tak já budu mít potřebu, aby dělal, co ho strašně baví, a ono ho to bude bavit, když to bude strašně úspěšný. Takže já mu musím učit nové prvky, ať už to budou technické věci na horském kole nebo takovýhle věci. To bude jedna věc. A druhá věc, já půjdu po objemu krve v těle, půjdu po kapilizaci, takže půjdu po obrovských hodinách ani ne sportu, ale pohybu. Mě prostě bude zajímat, aby ty sportovci chodili na tréninky, aby prostě se nedělo to, že přivezu sportovce, vysadím ho, kvalitní trénink, dám ho zpátky do auta. Takže moje oblíbená tréninková metoda je, vystup si o 4 zastávky z tramvaje dřív a na ten trénink se jako dojdi, jo, protože tam už tam jako jedeš. Vysaď toho někde, kde je to bezpečný, kde už to jako můžeme nějak udělat. Ten pohyb v tom bude zásadní. Tak i tenhle extrémní případ. A budu mít obrovský kolektiv a všechny to musí strašně bavit. A on musí na ten trénink chodit ne pro ten úspěch, protože pak v případě neúspěchu my s tím skončí. Takže on se musí těšit na trénink do kolektivu, na to, co zase kdo vymyslí, co zase kde bude. A ten sport tam vlastně jako bude mimochodem. A když se, už je to dlouhý, ale když se podíváme na ty nejlepší sportovce, na ty úplně nejlepší z nejlepších, tak oni to jako nedělají proto, že jako Usain Bolt neběhal, protože byl nejrychlejší. Prostě to byl životní styl a to, že byl nejlepší, byl vlastně jako mimochodem. Měl motor v sobě a ty ostatní, OK, tak jsou pomalejší, ale to mě jako nezajímá.
A oni to taky dělali rádi, že jo?
Přesně
I ty, co byli druhý, třetí, čtvrtý.
Přesně tak.
Přesně tak, a když to potom třeba na nějakých závodech nevíde, malé sportovkyni, tak se třeba potom dá zvednout nálada tím, že člověk najde v těch výsledcích, že to byla věková kategorie 2014 až 16 a ty seš Maruško 2016, takže vidíš, většina z těch, co byli před tebou, jsou třeba o rok nebo o dva starší a ta nálada prostě najednou jde výrazně nahoru.
Pojďme na ten druhý extrém v tom věku, protože já vím, že vy se hodně zabýváte nebo dáváte šanci třeba na dráze jezdit i těm, kteří jsou už třeba nad 40 let. Oba máme z té drahové cyklistiky tu zkušenost, že to je vlastně jedna z nejbezpečnějších součástí jízdy na kole, protože tam, když už člověk spadne, tak spadne většinou jenom vlastní chybou nebo chybou těch pár lidí, kteří na tom velodromu jsou s ním, ale jinak tam nehrozí žádné auto, žádný pád na nějakém kamení a tak dále. A třeba v Austrálii má každý hobby cyklista a dráhovku, protože přesně v každém městě takováhle nějaká otevřená dráha, otevřený velodrom je. Tak jak to je s tím, že kdyby chtěl přijít někdo k vám do oddílu, zkusit si jezdit na dráze, zkusit třeba každý čtvrtek, napadne mě od 5 hodin po práci se s partičkou prohánět na velodromu. Má možnost si třeba koupit u vás dráhový kolo, nebo mu ho nějakým způsobem půjčíte?
Ne ve čtvrtek, ale ve středu. protože ve čtvrtek mají tréninky právě sokolíci. Proto potřebujeme víc těch velodromů, aby se to dalo dělat každý den. U nás máme, vlastně se inspirujeme tím, co se děje ve světě. Poměrně běžně na všech velodromech se půjčují kola. Dráhový kolo stojí vlastně od nějakých 30-40 tisíc v nějakém základu a dál. Takže to nemá cenu si jako pořizovat pro pár ježdění, ale pronajímáme kola, máme vlastně jízdy veřejnosti, je tam nějaký kurz, aby se to naučili, takže se naučí ty základy. Jenom doplním, že ta bezpečnost je hlavně, jak jsi to jako naznačil, tak tam nejsou žádný pevný překážky. Takže vlastně i když člověk spadne, tak nenarazí do něčeho pevného, což to auto, strom, kámen je poměrně kritické a nějaká zlomenina prostě v nějakém věku člověk už jako vložně nechce. Takže tohle to máme. A je to zase, já si myslím, že to je jako budoucnosti cyklistiky, jenom my trošinku bojujeme s tím, že lidi dospělí ani nenapadne, že by mohli zkusit sportovat, ale je to, když to lidi zjistí, tak je to strašně populární, protože je to vlastně jeden z mála aerobních pohybů, co jsou schopní dělat po práci, kdy prostě, když se seberu v lednu, ve 4, v 5 jsem schopen začít nějak sportovat, tak můžu jít možná běhat, pokud mě bolí kolena, tak nemůžu jít běhat. Zbyde mi bazén, kam většina lidí jako nechce chodit do bazénu, což je zase škoda, že těch bazénů není víc. Bylo by fajn, kdyby ta infrastruktura bazénu byla širší. I ty závodní kluby v těch sportech bychom určitě chodili do bazénu víc, kdyby jich bylo víc. Takže mi zbyde vlastně ta dráha jenom prostě.
A je to super v tom, to můžu takhle nalákat třeba ty hobby cyklisty, že opravdu tam na rozdíl od silnice, kde si nepopovídáte, protože když už jedou dva cyklisté vedle sebe, tak to většinou zbuzuje nelibost řidičů. Ale tady vlastně tu hodinu nemusíte jet tak intenzivně, abyste si nedokázali bavit mezi sebou, můžete si tam povídat, můžete si na chvilku mezi těmi třeba intervaly sednout a poklábosit o tom, co se děje v profesionální cyklistice, kde i vy, a to je takový můj oslý můstek do další otázky, vlastně máte a ty máš svého svěřence, protože v týmu mám pocit, že to je Kacha Rural, jezdí Dan Babor, mistr světa a odchovanec vlastně tvůj a tvého klubu.
No, to je takovej moje nevlastní dítě. No, teďkon s Danem, Dan teďkon byl na Třebešině, byl minulý týden, jsme spolu mluvili, občas přijdeš na trénink. Dokonce, jako on by zase chtěl, bych ho zase trénoval, no. Já tohle to úplně nemám rád, když se sportovce vrací odkud vystartovali. Ale asi nějakým způsobem zase budeme asi nějak spolupracovat, no.
Tak jako když máš ty technologie, když máš to obrovský know-how, který vím, že máš a máš vlastně srovnatelný s tím absolutně světovým trendem dneska toho tréninku, tak já si myslím, že to je naprosto logický od toho Dana Babora, že se chce vrátit za tebou, protože třeba v tom týmu Kacha Rural tohle to třeba nemá nebo nefunguje.
Ono ten profesionální přístup paradoxně v těch profesionálních týmech tolik nefunguje. Cyklistika jako každý sport je potom vlastně biznis a nějaký rozvoj sportovců tam jako nehraje moc velkou roli. Prostě buď dobrý, pokud se nebavíme o Fanartovi, který má smlouvu teda na doživotí.
Teď nově.
Ale to jsou jako neskutečný výjimky. To se asi jako, o něj se asi postarají nějakým způsobem, ale jinak o ty sportovce i zejména v těch dvojkách, jako je Kacha, tak vlastně se o ně ten tým jako moc nestará.
No můžete to klidně rozvést, protože já si myslím, že tohle celá řada lidí vůbec neví, možná je to i pro ně bude zajímavá věc, jak vlastně do jaké míry vlastně i ten člověk, který je profesionálním cyklistou, tak vlastně má nějakého svého trenéra a třeba ten tým to vůbec neřeší. Já si myslím, že tohle lidi netuší.
Cyklistika jednou byl krásný článek a cyklistika je řemeslo. Cyklista je v zásadě jako OSVČ údržbář, který si musí pořídit vlastní nářadí a dělat svoji práci dobře. A pokud ji dobře dělat nebude, tak si pořídí jiného údržbáře. Těch cyklistů, těch sportovců je celá řada a cyklistika je tak nastavená, že vlastně ti sportovci ne, že by se trénovali sami, ale své trenéry, své zajištění, něco dává tým, ale ten řeší spíš tu psychologii, to jsou soustředění, kdy se dá dohromady ta motivace, aby se ty lidi vůbec znali, ale to, aby člověk tu smlouvu dostal, tak to ten tým jakoby neřeší.
Takhle to funguje, ty dostaneš jako závodník v týmu vybavení, dostaneš sportovní výživu, pokud ti vyhovuje, pokud nechceš něco jiného, ale musíš přijít sám připravený na ty závody. To už ten tým většinou neřeší. Samozřejmě asi pokud ten člověk požádá ten tým, aby mu sehnal nějakého osobního trenéra, tak mu pomůže, nebo mu pomůže jeden z těch performance ředitelů, kteří v tom týmu jsou, ale většinou jako na to není čas. No. Ty prostě musíš přijít připravený, když ti ten tým zavolá, že jim vypadl závodník na týdenní etapák v Malajzii, tak musíš
jdeš
přerušit svoje soustředění, které si třeba platíš sám někde ve Španělsku a přijde ti do mobilu letenka do Malajzie a letíš. A nikdo se neptá, jestli se cítíš dobře na ten etapák, nebo jestli jsi schopný pomoct. Takhle jsme o tom se bavili třeba s Františkem Raboněm, který byl přesně ten, který pomáhal v těch spurtech těm nejlepším sprinterům týmu Omega Pharma nebo předtím HTC a on nevěděl dne ani hodiny, kdy ho povolají do závodu a tam se potom i těžko trénuje, protože se těžko jako připravuješ na ty závody. Takže ty jsi to říkal, Marku, velmi dobře, že jako cyklista je prostě dělník sportovní.
Je to tak? Je to...
Který chodí do práce, a tu práci má většinou navíc na rok, když se nebavíme o Woutu van Aertovi, který podepsal smlouvu na konce života, nebo dlouhodobé kontrakty Matěje van der Poela. Ale jaké jsou teda u těch nejlepších, teď se bavil o Woutu van Aertovi, nebo častokrát na sociálních sítích se ukazují tréninkové metody, třeba Tadeje Pogačara. Jaké jsou teď ty největší highlighty jako v tom tréninku?
V tom tréninku? Je to aplikace drobných věcí, drobných zlepšení právě napříč vším. Třeba právě nikdo neextrémně. Třeba triatlon je hodně jako blízký sport cyklistice, tak je ještě víc vědecky svázaný, ale velká část, třeba hlavní trenér v Jumbu má, já myslím, že 5 článků ve vědeckých impaktovaných časopisech. Takže skutečně to jsou potom vlastně vědci, kteří ty lidi trénují, nebo se o nějakým způsobem starají. Takže tam jako nějaká myšlenka toho rozvoje samozřejmě je, ale to, co funguje, tak je taky na pomezí potom té nejvyšší vědy. Teď proběhlo v průběhu Tour de France, proběhlo, že některé týmy mají k dispozici možnost inhalovat oxid uhličitý, oxid uhelnatý, lidi se to pletli s oxidem uhličitým, který je jedovatý, ale který se váže na hemoglobin a vlastně simuluje částečně nebo může simulovat vysokohorské prostředí, což první studie byly před nějakými 20 lety klidně. Je to sportovní věda a malé drobnosti se aplikují. Už tam nejsou asi žádné převratné věci, že přišel nějaký wattmetr nebo že by se extrémně používala ta saturace. Ta se v cyklistice se tolik nepoužívá, ale drobné věci.
Takže už jsme, Marku, na úrovni, kdy třeba hobík, který na něco chce trénovat, tak už jako vlastně všechno podstatné je známé?
To si úplně nemyslím si, že by byl vlastně rozdílná věc mezi hobíkem a profikem. To je strašně, často přijdou lidi, to se mně nevyplatí, nebo to jako pro mě neplatí, to platí jenom pro profesionály. Naše tělo, jestli je to dítě, nebo je to dospělý, nebo je to amatér, tak je furt to tělo stejné. Teď půjde jenom o to, co z toho aplikujeme a ty poznání můžeme aplikovat, i když třeba nepoužijeme to nejzásadnější zařízení, to největší, to poznání úplně konkrétně. Takže například první velký výkonnostní skok nastal před několika lety, kdy se trenéři naučili pracovat s wattmetrem, a to je to můj osobní dojem, ale nikoli v tom, že ty sportovce trénovali vlastně pomocí wattmetru, ale že ti mladé, ty kadety, ty juniory a ty žáky, díky znalosti wattmetrů, tak se vlastně zjistilo, že jezdit po malinku, dneska tomu řekneme nějaká zóna Z2 a můžeme to nějak měřit laktátem a tak, ale že to skutečně je po malinku, že to prostě jsou rychlosti pod 25 km za hodinu klidně a ten wattmetr to naučil měřit, takže i ti amatéři třeba nemusí používat wattmetr, ale může se stát a nemusíme používat taktátoměr, aby jsme řekli, nebo analýzu respiračních plynů, aby jsme řekli Z2, ale prostě Z2 je jako skutečně může být hodně pomalu. Takže ty tréninky pro amatéry jsou, nebo ty znalosti můžeme použít vlastně i ty nejvyšší. Jak jsem říkal, když to platí pro NASA, bude to platit i tady dole.
Mě si trošku teďko přivedl na myšlenku, jak jsi říkal, že to platí i pro děti. Má smysl třeba už v těch dětských kategoriích přemýšlet o změně stravy, nebo aby to dítě se stravovalo tak, jak se stravují třeba profesionální cyklisté, že by měli mít upravené nějaký jídelníčky vůči svému tělesnému vývoji, vůči tomu i vyššímu výdeji, protože když dítě chodí do sportovního kroužku anebo na výtvarku, tak má asi trošku jiné i potřeby krytí. Tak já častokrát slyším od těch tatínků, ježiš, dítě mu, já nevím, 12, tohle to řešit nemusí, tady si veme housku se salámem, ale mně to přijde jako škoda, ale nevím, nejsem odborník, tak jestli třeba i to tohleto, pokud je to v nějakých intencích, jako co to dítě psychicky dokáže zvládnout, aby nemělo vážené každou porci jídla, nemuselo si do školy tahat speciální výživu, tak jestli i tohleto je vlastně už součást té přípravy na tu budoucnost.
Určitě, samozřejmě. Ale je to spíš aplikace toho, co už jsem říkal předtím, kdy my můžeme tu vědu použít prakticky, ale vlastně jako nepoužívat. Takže samozřejmě jako můžeme vážit gramy sacharidů, ale oni to nedělí ani ty profíci. To nedělá ani, nebo někdo to dělá samozřejmě, dneska jako svět sociálních sítí je, že si vážím, jako kolik jsem měl zrnek rýže a potom se zbořím někde v McDonaldu i jako na olympiádě, že jo. A jako, tak, jako v té olympijské vesničce ten McDonald se tam jako je a je jako vytížený. Je jako extrémně vytížený.
A všichni chodí až po závodě.
Ale to si myslím, že je právě jako pointa celého příběhu, kdy my dneska už umíme díky obrovskému jako zlevnění té vědy jako spočítat kalorickou a nejenom kalorickou, ale i živinovinovou hodnotu právě housky se šunkou a říct, že to vlastně je špatně nejenom pro toho sportovce, ale vlastně jako pro každého. Jo, takže pokud vidím, že prakticky část dětí na základní škole, kam chodí mít děti, tak svačinu nemá, nebo si ji koupí sami, a nebo si koupí croissant s čokoládou v tom lepším případě, tak vlastně ta sportovní výživa by neměla být nějaká odlišná od jako zdravé výživy. Tam je to spíš tomhle tom.
Že tohle může být součást výchovy toho dítěte, ten cyklokroužek, nejenom proto, že jednou třeba bude jako Dan Babor mít profesionální smlouvu a bude mistrem světa, ale že mu to dá nějaké základy třeba pro zbytek života, co se týče svojí vlastní výživy pro zdraví, ne kvůli nějakému sportovnímu výkonu. Ale může to dítě vlastně naučit jíst zdravě a žít zdravě svoje rodiče, protože vlastně je to jeden z mála možností, podle mě, ty sportovní kroužky, kde se tohle to vychovává, protože já jsem zatím na základní škole a teď teda dlouho jsem nestudoval nové výukové plány.
Myslím, že jsi dlouho nebyl na základní škole.
Ne, no to taky, ale dlouho jsem nestudoval, co se učí na té základní škole, ale věřím, že jako nějaký zdravý životní styl nebo to, co jíst, to aspoň relativně racionálně se tam pořád neučí, jo, a mně to přijde škoda. A to je benefit, může být benefit těch kroužků. Bavíte se i s dětma o tom, jako co, jak by měli se stravovat?
Bavíme, snažíme se to dělat, ale je to vlastně v nějakém tom trojúhelníku ta naše jako největší role. Já když se budu bavit vlastně o jako cyklistika, tak je jako vytrvalostní sport, tak mě strašlivě zajímá ten objem sportování, ale já potom potřebuji, aby tam fungoval nějaký tukový metabolismus. Takže já potřebuji, aby sportovec, cyklista uměl rozlišit, v čem je sacharid a v čem sacharid není, a aby věděl, kdy si ty sacharidy vzít a kdy si je nevzít. Takže pokud my dojedeme trénink a začíná tam na tom kroužku, kdy děti dojedou a teďkon tam stojí zejména babičky a teďkon tam mají ten slazený nestý. A teďkon, takže tím vlastně jako kopneme směrem k nějaké jako diabetologii spíš než k nějakému sportu. Děti nepijou vodu, ale tohle to je problém do velké míry jako zase jako celospolečenský a ten sport v tom hraje roli, proto se to konec konců jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako dohromady, protože ty kluby v tom konceptu, co fungoval, kdy ty kluby ale měly právě ty exekutivní pravomoci nad tím sportovcem, kdy si skutečně mohli dupnout, tak se výživa řešila výrazně víc. Teďkon je to trošinku složitější, ale jako výuka výživy je strašně důležitá.
Marko, máme necelé 2 minuty, než to budeme muset dneska ukončit, i když je to velmi, myslím, zajímavé a mohli bychom tady sedět opravdu hodně, hodně dlouho. Jirka to začal tím, že říkal, že Kovo je velká opravdu organizace, velký klub. Vy máte na starosti, tak takhle nějak krátce dá se shrnout, jak se vám daří jako klubu, jak vlastně tohle celé funguje, ten systém sportovních klubů, jestli co vám chybí, co vám schází na tom světě, aby to bylo lepší.
My děláme sport a pracujeme s mládeží, my jsme strašně spokojení.
To zní dobře, to jsem myslel, že můžeme klidně rozvést, ještě tak tu minutku máme.
Ne, kdybych to rozváděl, tak bych si pak stěžoval, ale to se nevejdem.
Dobře, takže na plusy čas nepotřebujeme, na mínusy ne.
Ale můžeme se zeptat, jestli jste otevření novým zájemcům, jak třeba těm starším, dospělým, ale samozřejmě i dětem, aby třeba rodiče, kteří nás poslouchají, měli inspiraci, a když to není, kdyby to nešlo třeba ve vašem klubu, jestli máš nějaký přesah po celé republice, jak se daří cyklokroužkům a těm malým oddílům v naší republice.
My jsme otevřeni úplně všemu. Já jezdím po republice na přednášky, přednáším, školíme trenéry v jiných klubech, protože máme profesionální trenéry. V zásadě se snažíme vyjít každému vstříc a právě, jak říkám, být pozitivní a vnímat sport jako dobře.
Tak z toho mám radost, protože třeba nám budou růst nejenom noví mladí mistři světa, ale i party cyklistů, kteří se potkávají na závodech, tak jak jsme se potkávali my s Markem Mixou. Marku, já ti moc děkuju za dnešní povídání a těším se, že se potkáme někdy na kole zase třeba.
Tak můžeš dorazit, jak říkám, ve středu.
Ve středu, Jiří Ježek, určitě se potkáme. Tak děkujeme moc a budeme se těšit příště zase naslyšenou.